Burdiñola.
Metal kontzertuak ikusi eta bizitzeko era ezberdinak daude. Mugimendua nahi duenak, Headbang, Mosh eta Circle Pitak gustuko izango ditu. Aldiz, lasai egon nahi duenak, leku aproposa bilatu beharko du. Denok gozatzea da helburua. Kaixo metalzale eta ongi etorri Burdiñola Heavy Metal irratsaiora. Ordubetean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Doa heavy metal bilduma. Alemanian abiatu dugu nazioarteko nobedadeen abentura. Obskura taldeak Akroasis laugarren diskoarekin hautsi du isiltasuna. Laukoteak 5 urte behar izan ditu Omnibium lan bikainari jarraipena emateko. Stephen Kummerer abeslari eta gitarra jotzaileak Tulkandra bandari eskainitako demorak bere eragina izango du. Nola nahi ere, itzulerak asko merezi du. Laukotearen death metal progresiboa bereizgarria da. Teknikarekin behar baino gehiago tematu gabe, kantu borobilak sortzen dituzte, nabardura interesgarriekin. Akroasis abestia bera entzun ondoren, hauxe duzue Perpetual Infinity.
Yeah.
Greziako Rotting Christ taldeak bere ibilbide luzeko disko ilunena eta esoterikoena argitaratuko du otsaila erdialdean. Horrela definitu dute Rituals lan berria. Historio bakoitzeko atmosfera bat sortu dute, muturreko metalaren osagaiekin aurkezteko. Ez dira Black Death Metal banda izatera mugatzen, ez dira konformatzen. Hona hemen, Tau Thanatou. Kaliforniako Exmortus bandak Ride Force laugarren lana kaleratu du konturatu garenerako. Entzula eta lagun fidel batek deskubritu eta gomendatu zigun taldea. Thrash death metal bizia jorratzen dute eta berehala egiten duzu bat abestiekin. Exmortus, Speed of the Strike.
Stay all, staying mad.
Suediako The Resistance taldea lokatzetan sartu da Coup de Grace bigarren diskoarekin. Soinua zikindu eta proposamen astunagoa lortu dute. Jesper Stromblad eta Marco Aro musikariek gidatzen duten bandak, garai zaharreko death metala berreskuratu nahi du hardcore zertzeladekin. Zatarkeria gustuko duenak apreziatuko du. Hauxe duzue, I Welcome Death. We'll be right back. Alemaniako Brainstorm power metal taldeak ikasi du beraien gandik espero dena azaleratzen. Power metal gordin eta zuzenarekin lorturiko izena da mantendu behar dutena, eta Scary Creatures lan berria hildo horretan koka daiteke. Andy Befrank abeslari bikainak riff askok baino gehiago balio du. Hona hemen, Where Angels Dream.
You can carve your name on the edge of Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Die!
Donibane Ziburuko gaztetxean sortu zuten Zeta banda, musikagintzari segida emateko. Hats taldean ibilitako Oier bateriak eta Jon gitarrak abentura berri baten beharra zuten. Pilo batu zitzaien lehenik basuarekin, eta gero, dementzia Evolve edo Kobra taldeetan bateria izandako Iñaki Geldiezinak osatu zuen laukoa, baino abeslari moduan. 2014an diskoa grabatzen hasi zirela jakin genuen, eta ia bi urte behar izan dituzte Inora bidea argitaratzeko. Zurrumilotik ies egitea lortu dute, groove metal bilduma zinez pisutsua aurkezteko. Massey Ferguson abestia entzun ostean, hauxe duzue, 7 miliar arrazoi. We'll be right back. Otsaila bukaeran plazaratuko du Kobra taldeak Riff Yard hirugarren diskoa. Bizkaian finkaturiko laukoteak erritmoa zuzenekoekin berreskuratu du eta kantu berriak sortzeko unea iritsi da. Izan ere, duela 5 urte atera zuten azken diskoa eta duela 4 bertsioez osaturiko lana. Beraz, bada garaia Thriller Rock Metal taldearen abesti berriez gozatzeko. Hona hemen 70 Challenger. Bizkaiko Nika osbandak marka aldatu dio lehergaiari. Rock metal modernotik Stonerrera hurbildu dira Eztanda diskoan, abestiei izaera lehorragua emanez. Nola nahi ere, bi ahotsen erabilerak eta gitarra trinkoen ibilerek beste izaera bat eman diote taldeari. Hauxe duzue, Desobeditzen.
Oh,
Batzuk gertu eta beste batzuk hain urrun. Ipar Euskal Herriko aniztasunaren ondorioa da hori. Baionako Can of Worms thrash metal bandak Frantzian ikusten du bere burua eta bere estena. Hegoaldean jo izan duten arren, beste errealitate bat bizi dute. Iaz atera zuten Cult of Nuke diskoari ez diogu behar beste erreparatu. Eta pena da. Hauxe duzue, Arachnid. Heavy metala muturrera eta iluntasunera eramateko saiakerari eutsi zioten Tom H. Warrior eta Martin Eric Ain gazteek. Hellhammer desegin ondoren, Celtic Frost banda sortu zuten 84an Suitzako Zurich hirian. Undergroundean hasitako bideari segida eman zioten Morbid Tales eta Emperor's Return lanekin. Gero etorri zen beraien obra esanguratsuena, To Megatherion. 85ean hautsak arrotu zituzten musikalki adinez nagusi bihurtu zirenean. Ordura arte, trebatu gabeak zirela aitortu izan du Warrior jaunak. Black metala definitzeko lan erabakigarria izan zen, Venom, Merciful Fate eta Bathory taldeen ekarpenekin batera. Momentu hartan, eta ordutik aurrera, norabide esperimentalagoa hartu zuten suitzarrek. Cold Lake diskoarekin, glam metalean barneratu ziren, Vanity Nemesis lanarekin sinesgarritasuna berreskuratzeko. Etzen nahikoa izan, eta beste arazo batzuk tarteko, 83an taldea desegin zen. 2001ean itzuli ziren, beste hainbat proiekturi bide eman ondoren. Bigarren aroak utzitako emaitza honena, 2006an atera zuten, Monotheist lan duina. Baina bi urtera, Warrior sortzaileak banda uztea erabaki zuen, eta horrela bukatu zen Suitzarren abentura. Saioari bukaera emateko, Celtic Frost bandaren lehen lanetik Into the Crypts of Race abestia aukeratu dugu. Hurrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.
Watch it down, live or die.